Λίντος, το κόσμημα της Ρόδου φωλιασμένο στην ανατολική ακτή του ελληνικού νησιού της Ρόδου, το χωριό Λίντος αντιπροσωπεύει έναν πλούσιο συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς. Με τα ηλιόλουστα σπίτια του, οι παρθένες παραλίες και πολλά ορόσημα, είναι ένα συναρπαστικό μοσαϊκό που απεικονίζει έντονα την αρχαία έως τη σύγχρονη εξέλιξη μιας σημαντικής θέσης στην ιστορία της Ρόδου. Οι προσπάθειες του χωριού για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς, ενώ αγκαλιάζουν την εωτερικότητα, έχουν δημιουργήσει μια τέλεια ισορροπία. Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, ο Λίντος ιδρύθηκε από τους Δωριούς με επικεφαλής τον βασιλιά Τλέπολο της Ρόδου, ο οποίος έφτασε στον 10ο αιώνα π.Χ. Ήταν μία από τις 6 πόλεις της Ντόριαν στην περιοχή γνωστή ως Ντόριαν Χεξάπαλης. Η ανατολική θέση της Ρόδου κατέστησε μια φυσική συνάντηση μεταξύ των Ελλήνων και των Φοίνικων και από τον 8ο αιώνα η Λίντος ήταν ένα σημαντικό κέντρο συναλλαγών. Τον 6ο αιώνα κυβερνούσε ο Κλειούμπιαλας, ένας από τους 7 σοφοί της Ελλάδας. Η σημασία του Λίντου, ωστόσο, μειώθηκε μετά την ίδρυση της κύριας πόλης της Ρόδου στην άκρη του νησιού στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Η πολιτιστική σημασία του Λίντου αρχίζει στην αρχαιότητα, καθώς ήταν ένας ακμάζουσα εμπορικός κόμβος λόγω της στρατηγικής του θέσης κατά μήκος των θαλάσσιων διαδρομών. Οι ιστορίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι ενσωματωμένες στην ίδια την πέτρα των δρόμων και των κτηρίων του Λίντου. Η Ακρόπολη της πόλης και ο Ναός της Αθηνάς δεν αποκαλύπτουν μόνο τη θρησκευτική της σημασία, αλλά και τον ρόλο της ως κέντρο διακυβέρνησης και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό το χωριό ξεχωρίζει επίσης για το αρμονικό του μείγμα ελληνικών και τουρκικών επιρροών. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, η Ρόδος, συμπεριλαμβανομένου του Λίντου, ήρθε υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1522. Η τετραετή Οθωμανική παρουσία είναι αντιληπτή στην αρχιτεκτονική του χωριού, από τους θόλους των τζαμιών της για τα περίπλοκα σχεδιασμένα χάμωμα, η παρεμπόδιση της μεσαίας γοητείας στην ελληνική αισθέτικς. Η σύγχρονη Λίντος, λοιπόν, αντιπροσωπεύει μια μοναδική συρροή των ανατολικών και δυτικών επιρροών. Αυτή η πολιτιστική ανάμειξη αντανακλάται και στη γαστρονομία, όπου τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα συχνά τονίζουν με τουρκικά μπαχαρικά και τεχνικές μαγειρέματος, προσφέροντας μια γαστρονομική εμπειρία που είναι τόσο αυθεντική όσο και διαφορετική. Η Ακρόπολη του Λίντου, μια απόδειξη της αρχαιότητας. Στην κορυφή του χωριού βρίσκεται η Ακρόπολη, η οποία ανεβαίνει παραπάνω, στην εντυπωσιακή του ομορφιά. Η Ακρόπολη φιλοξενεί αρκετά βασικά ορόσημα και ιστορικά τοποθεσίες που αφηγούνται την ιστορία της περιοχής. Στην καρδιά του βρίσκεται ο ναός της Αθηνάς Λίντια, η οποία χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. χτισμένο προς τιμήν της θεάς Αθηνά. Αυτή η ιερή περιοχή ήταν ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο κατά τη διάρκεια της κλασικής αρχαιότητας. Η Ακρόπολη αποκαλύπτει επίσης στρώματα ιστορίας από διαφορετικές εποχές. Οι ρωμαϊκές και βυζαντινές επιρροές είναι ορατές σε διάφορα τμήματα, που απεικονίζουν τους διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν αφήσει το σημάδι τους εδώ. Ιδιαίτερα σημειώνοντας τις οχυρώσεις που χτίστηκαν από τους υπότες του Αγίου Ιωάννη στη Μεσαιωνική περίοδο. Στην Ακρόπολη του Λίντου σήμερα τμήματα των ακόλουθων κτηρίων μπορεί να παρατηρηθούν. Ο δωρικός ναός της Αθηνάς Λίντια, που χρονολογείται από το 300 π.Χ., χτίστηκε στο χώρο ενός προηγούμενου ναού. Το ιερό ανασκάφηκε από τους Ιταλούς αρχαιολόγους Μογιούρι και Τζακόπι το 1910 ή 1932 και στη συνέχεια από τους Δανέζους αρχαιολόγους K.F. Kintz και Σιτσόρ Μπλίνκενμπεργκ. Βρίσκεται μέσα στον πίνακα των προσφορών και τη βάση του λατρευτικού αγάλματος της Αθηνάς. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Λίντια, τον προστάτη και τη θεά της πόλης. Αυτή η ιερή περιοχή χρησίμευσε όχι μόνο ως τόπος λατρείας, αλλά και ως σύμβολο της ευημερίας και της θρησκευτικής σημασίας του Λίντου στον αρχαίο κόσμο. Δεδομένου ότι η Ρόδος ήταν μια σημαντική θέση στο μύθο της γέννησης της Αθηνάς και υπόθηκε ότι ο χρυσός έβρεχε στο νησί της Ρόδου από τη στιγμή που η Αθηνά γεννήθηκε από τον επικεφαλής του Δία, 1. Η θρησκευτική λατρεία που λατρεύει την Αθηνά στη Ρόδος διέφερε κάπως από τη λατρεία σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καθώς απαιτούσε την καύση των εντάσεων από τα θυσιαζόμενα ζώα του βωμού, μια πράξη που μπορεί να ήταν μοναδική για τη Ρόδο. Σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό ιστορικό Πίσιου του Επόλοντορής, ο ναός ιδρύθηκε από τον Ντάνειας, ο οποίος αφιέρωσε ένα άγαλμα στην Αθήνα Λίντια στην ευγνωμοσύνη του για τη βοήθειά της για να τον βοηθήσει να κατασκευάσει ένα πλοίο, με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις κόρες του να ξεφύγουν. Η γη περιστράφηκε από τη θάλασσα, Ρόδος, όπου κάποτε ο μεγάλος βασιλιάς των θεών, Δία, βγήκε πάνω από τις νυφάδες του χρυσού της πόλης, την ημέρα που το εξειδικευμένο χέρι του σαφού του Γερ και του Γινρα Μπίμπαλ. Ακούστε, και η μητέρα Γκαία, γη. Ο ίδιος ο ναός είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ένα παράδειγμα του δωρικού στυλ που είναι εμβληματικό της κατασκευής του ελληνικού ναού. Αν και μεγάλο μέρος της αρχικής δομής έχει χαθεί από το χρόνο, τα απομεινάρια της συνεχίζουν να προκαλούν θαυμασμό. Κάποιος μπορεί ακόμα να δει τμήματα της Κολανέιντ και του Ίδρυμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές σχεδιασμού και τις θρησκευτικές πρακτικές της αρχαίας Ελλάδας. Το πραγματικό άγαλμα της Αθηνάς Λίδια έχει ανακατασκευαστεί από τα αναθηματικά αγαλματίδια ως καθιστή φιγούρα της Αθηνάς με ένα πόλο στέμα. Ο ναός καίγεται το 342 π.Χ. και αντικαταστάθηκε από ένα νέο ναό στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Η φήμη του ναού επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο μεγάλος Αλέξανδρος και πολλοί από τους διαδόχους του προσέφεραν θυσίες εκεί και αφιερωμένα όπλα μετά από νίκες. Στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή ο ναός του ναού αυξήθηκε καθώς προστέθηκαν περισσότερα κτίρια. Στους πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους αυτά τα κτίρια έπεσαν σε αχρηστία και τον 14ο αιώνα επικαλύφθηκαν εν μέρη από ένα μεγάλο φρούριο που χτίστηκε στην Ακρόπολη από τους υπότες του Αγίου Ιωάννη για να υπερασπιστεί το νησί εναντίον των Οθωμανών. Εκτός από το ναό, οι επισκέπτες που κάνουν την ανάβαση στην κορυφή μπορούν να δουν τα υπολείμματα πολλών αρχαίων και μεσαιωνικών δομών. Η προπηλαία του ιερού, που χρονολογείται επίσης από τον 4ο αιώνα π.Χ., είναι μια μνημειώδη σκάλα οδηγή σε ένα στόουα σε σχήμα D και έναν τοίχο με 5 ανοίγματα πόρτας. Η ελληνιστική στόουα με πλευρικά φτερά προβολής, που χρονολογείται από περίπου 200 π.Χ., είχε μήκος 87 μέτρων και αποτελείται από 42 στήλες. Η ανακούφιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού ή το πολεμικό πλοίο κόβεται στο βράχο στους πρόποδες των βημάτων που οδηγούν στην Ακρόπολη. Στο τόξο βρισκόταν ένα άγαλμα του General Hogey Sandar, το έργο του Παϊθακραϊτός του Γλύπτη. Η ανακούφιση χρονολογείται από περίπου το 180 π.Χ. Η ελληνιστική σκάλα που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. οδηγεί στην κύρια αρχαιολογική περιοχή της Ακρόπολης. Τα ερείπια ενός ρωμαϊκού ναού, ενδεχομένως αφιερωμένα στον αυτοκράτορα Νταϊακλήσαν και χρονολογούνται από περίπου 300 μετά Χριστόν. Η Ακρόπολη περιβάλλεται από έναν ελληνιστικό τείχο στυλ. Μια ρωμαϊκή επιγραφή δηλώνει ότι ο τείχος και οι τετράγωνοι πύργοι επισκευάστηκαν σε βάρος του Π. Ήλιας Χόγκεϊτόρ, του ιερέα της Αθηνάς τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Το κάστρο των υποτών του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε κάποια στιγμή πριν από το 1317 στα θεμέλια των παλαιότερων Βυζαντινών οχυρώσεων. Οι τείχοι και οι πύργοι ακολουθούν τη φυσική διαμόρφωση του βράχου. Ένας πεντάγωνος πύργος στη νότια πλευρά διέταξε το λιμάνι, τον οικισμό και το δρόμο από τον νότο του νησιού. Υπήρχε ένας μεγάλος στρογγυλός πύργος στα ανατολικά που βλέπει στη θάλασσα και δύο ακόμη, το ένα γύρω και το άλλο σε μια γωνία, στη βορειοανατολική πλευρά του Ονσόντ. Σήμερα ένας από τους πύργους στη νοτιοδυτική γωνία και ένας στα δυτικά επιβιώνουν. Καθώς ο Λίντος μεταφέρθηκε μέσα από τις ηλικίες, έγινε ένα δοχείο τήξης διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευτικών επιρροών. Μια απόδειξη γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, η οποία αντικατοπτρίζει την επιρροή των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών περιόδων στην πόλη. Που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της Μεσαιωνικής περίοδου από τους υπότες του Αγίου Ιωάννη, η Εκκλησία είναι ένα έμβλημα πίστης και ανθεκτικότητας. Η τοποθέτησή του στην Ακρόπολη υπογραμμίζει τη στρατηγική διάθεση των οικοδόμων της, προσφέροντας πανοραμικές απόψεις που εχμαλωτίζουν κάθε επισκέπτη. Ο σχεδιασμός της δομής αντικατοπτρίζει το μοναδικό μείγμα βυζαντινών και γοτθικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, παρουσιάζοντας ένα οπτικό αριστούργημα που διηγείται ιστορίες τέχνης και αφοσίωσης. Οι επισκέπτες μπορεί να θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία πίσω από τον Άγιο Ιωάννη και τις επισκέψεις του στον Λίντο. Παραδοσιακά πιστεύεται ότι είναι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Ιωάννη, των επιστολών του Ιωάννη και του βιβλίου της Αποκάλυψης, η επιρροή του στη χριστιανική θεολογία και η εξάπλωση του χριστιανισμού είναι βαθιά. Η σύνδεση του Αγίου Ιωάννη με το Δωδεκάνο, μια ομάδα ελληνικών νησιών που περιλαμβάνουν τη Ρόδος, είναι καλά τεκμηριωμένη. Το βιβλικό βιβλίο Αποκάλυψης καταγράφηκε από τον Άγιο Ιωάννη κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο κοντινό νησί Πάτμος. Ενώ υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την εποχή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο, Η άμεση ιστορική τεκμηρίωση της επίσκεψής του στον Λίντο ή στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου παραμένει αόριστη. Ωστόσο, η πιθανή επίσκεψη του Αγίου Ιωάννη στον Λίντο φέρει σημαντικό θρησκευτικό βάρος. Η επίσκεψη μιας φιγούρας ως κεντρικής σημασίας για τον χριστιανισμό, όπως ο Άγιος Ιωάννης, θα στρώσει περαιτέρω την πνευματική κληρονομιά του χωριού, ενισχύοντας το ρόλο του ως τόπου θρησκευτικού προσκυνήματος. Η εκκλησία που αφιερώνεται στον Άγιο είναι αξιοσημείωτη για τις όμορφες τοιχογραφίες της, που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές και Αγίους, είναι μια εξαιρετική αναπαράσταση της βυζαντινής τέχνης. Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη συνδυάζεται με άλλες μεσαιωνικές δομές στο Λίντο, που απεικονίζει το ρόλο της πόλης ως βασικό στρατηγικό και πολιτιστικό κέντρο κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Εκτός από την Ακρόπολη, ο Λίντος μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλά βασικά ορόσημα και ιστορικά χώρους που προσφέρουν πληροφορίες για την πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά. Η Εκκλησία της Παναγίας του 14ου αιώνα με τις τοιχογραφίες της στέκεται ως πνευματικό κέντρο, οδυνηρό με ιστορικές ζωγραφιές τοιχογραφίας που εχμαλωτίζουν τους λάτρεις της τέχνης και τους ιστορικούς. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τη Λίντος χωρίς να αναφέρει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στεγάζεται σε ένα αρχοντικό που μιλάει για την αρχιτεκτονική αντοχή του παρελθόντος, το μουσείο διαθέτει μια συλλογή που εκτείνεται σε χιλιετίες, από την ελληνιστική αγγειοπλαστική σε βυζαντινά λείψανα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν πολλά σπίτια του καπετάνιου, τα οποία αποτελούν παραδείγματα της αρχιτεκτονικής των πλούσιων ναυτικών εμπόρων του 16ου αιώνα, των οποίων τα πλοία πλοηγούν στις εκτεταμένες εμπορικές οδούς της Μεσογείου. Τα διακοσμητικά στοιχεία αυτών των κτηρίων, που χαρακτηρίζονται από βότσαλα και σκαλισμένες ξύλινες πόρτες, χρησιμεύουν ως πύλη για την κατανόηση της πολυτέλειας και της θαλάσσιας ανδρείας της αρχαίας κοινωνίας Λίντιαν. Βυζαντινές και μεσαιωνικές μετασχηματισμοί. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής, ο Λίντος συνέχισε να είναι ένα σημαντικό αστικό κέντρο και η κατασκευή των πρώτων χριστιανικών βασιλικών υπογραμμίζει την εξάπλωση του χριστιανισμού στην περιοχή. Η άφιξη των υποτών του Αγίου Ιωάννη τον 14ο αιώνα σηματοδότησε ένα άλλο βασικό κεφάλαιο στην ιστορία του Λίντου. Οι υπότες ενίσχυσαν την πόλη, ενσωματώνοντας στοιχεία της μεσαιωνικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής που μπορούν ακόμα να δουν σήμερα. Αυτά τα στρώματα της ιστορίας απεικονίζουν τη μακροζωία και την προσαρμοστικότητα της πόλης μέσα από διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές. Καθώς οι επισκέπτες πλησιάζουν τη Λίντος, χτυπούνται από την ομορφιά των τυρκουάζ νερά του κόλπου του Αγίου Ιωάννη. Πλαίσιο από πανύψηλους βράχους και πλούσιο πράσινο, η ατμόσφαιρα είναι γαλήνια. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στη μαλακή άμμο ή να δοκιμάσουν θαλάσσια σπόροπος κολύμβηση με αναπνευστήρα και καταδύσεις. Τα καθαρά νερά παρέχουν ένα παράθυρο στη ζωντανή θαλάσσια ζωή που κατοικεί κάτω από την επιφάνεια, προσφέροντας μια οπτική θεραπεία για όσους επιθυμούν υποβρύχια εξερεύνηση. Η θέση της Ρόδου στο Αιγαίο το έκανε ένα κόμβο θαλάσσιας δραστηριότητας. Ο κόλπος δεν ήταν μόνο ζωτικής σημασίας για τις στρατιωτικές επιδιώξεις, αλλά και για το εμπόριο και την πλοήγηση, καθώς παρήχε ένα προστατευμένο ανάπαυση για τους εμπόρους και τους ναυτικούς που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο θάλασσα. Η ποικιλομορφία των λουλουδιών και της πυκνής των υδάτων υπονοεί το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα που υποστήριζε τις αρχαίες εμπορικές οδούς. Οι τουρίστες με έντονο ενδιαφέρον για την ναυτιλιακή ιστορία μπορούν να διερευνήσουν πως αυτά τα νερά πλοηγήθηκαν από αρχαίους πολιτισμούς, συμβάλλοντας στη φήμη της Ρόδου ως φάρος εμπορίου και πολιτισμού.